Milí bratři a milé sestry, pokoj vám tuto květnou neděli. Možná jste si všimli, kolik těch písní bylo věnováno králi. Často se objevovalo to téma, ten motiv. Tobě králi, král Ježíš Kristus jako ten, který přichází. A o tom je květná neděle. Král přichází. Pojďme si připomenout text z Janova evangelia. Kde Jan líčí ten slavný vjezd do Jeruzaléma. V tom Janově podání čteme ve 12. kapitole o tom, že v době před Velikonocemi po vzkříšení Lazara pán Ježíš vstoupil do Jeruzaléma. Janovo evangelium 12. kapitola od 12. verše, kde čteme: druhého dne se dovědělo mnoho poutníků, kteří přišli na svátky, že Ježíš přichází do Jeruzaléma. Vzali palmové ratolesti, šli ho uvítat a volali: Hosana, požehnaný, jenž přichází ve jménu Hospodinově, král izraelský. Ježíš nalezl oslátko, sedl na ně, jak je psáno: neboj se, dcero sionská, hle, král tvůj přichází, sedě na oslátku. Jeho učedníci tomu v té chvíli nerozuměli. Ale když byl Ježíš oslaven, tu se rozpomenuli, že to o něm bylo psáno a že se tak stalo. Zástup, který s ním byl, když vyvolal Lazara z hrobu a vzkřísil ho z mrtvých, vydával o tom svědectví, proto ho také přišlo uvítat množství lidu, neboť slyšeli, že učinil toto znamení. Farizové si řekli: vidíte, že nic nezmůžete, celý svět se dal za ním. Tolik Janovo evangelium. Když si představím tu scénu, že tedy Ježíš vchází do Jeruzaléma, tak se mi vybavují takové ty chvíle, co v našem národě, když se vrací nějaký olympionik, tak ho vítají už na letišti, pak ho vítají na nějakých náměstích a pak ještě třeba v jeho rodišti, všude tam ho oslavují, děláme to jinak, než že bychom otrhávali nějaké ratolesti. Ono, když se vrátí po zimní olympiádě, tak ono není úplně co. Má to trochu jinou formu, ale je to jasné. Něco úžasného udělal, tak to jdeme mu to vyjádřit. Jdeme to i spolu vyjádřit. Je taková oslava. A podobně tady čteme, že zástup věděl, co Ježíš úžasného udělal, tak ho provolává za krále. Ale to, na co se chci zaměřit tuto neděli, je ta otázka: ano, král přichází. Ale jaký je to král? Jaké je to království? Když se podíváme do evangelií, tak nenajdeme jednu definici Božího království. Nacházíme Ježíšova slova o království, velmi často v různých podobenstvích. A o jakém království to pán Ježíš mluví, také dokládají jeho činy, jeho život. A tak potřebujeme sledovat na tom starozákonním pozadí celou řadu motivů, příběhů, aby nám došlo, jaký král to přichází. Jaké království zvěstuje. A ono, možná nám pomohou ty naše staré české oblíbené pohádky, abychom si uvědomovali, že každý tady na zemi patří do nějakého království. možná i v tom lidském, každý patří do nějaké země, má nějakého prezidenta a podobně. A může být velký rozdíl, jak se jim žije a jak se jim daří. A není to úplně tím, jestli mají kopce nebo nížiny, jestli mají dostatek vody nebo ne. Záleží na tom, jakého mají krále. A protože v té době král byl tím absolutním vládcem, rozhodoval o všem, byli podřízeni. Tak velmi záleželo na tom, jak bude spravovat tu svoji zemi. Jaké příkazy bude dávat. Řekněme, jaká bude atmosféra panovat jeho království. Tomu budou odpovídat také ty příkazy. Znáte tu pohádku království krále Miroslava, kde odbíhá, aby si mohl zaspívat, protože u nich je to zakázáno. Ten Švec se tam raduje, říká, jo, u vás je to dovoleno, u vás je to skvělé. A pak zase zklamaně odchází do toho svého království. Jak může i rozdíl? Na králi záleží. Záleží na to, kdo nám vládne. Co po nás chce. Jaké příkazy a nařízení dává. Květná neděle představuje provokaci. Překvapení. Je plná nepochopení. Čteme o tom, že ani učedníci úplně nevěděli, co se to děje. Proč Ježíš vyjíždí na oslu a ne na nějakém důstojnějším královském zvířeti? Co je to za krále? Kdo to kdy viděl? Osel, to je služebné zvíře. Osel, to je, řekl, takový nákladák, který pomáhá přenášet těžká zavazadla. Prostě na tom chlapi nejezdí, na tom nejezdí králové, na tom nejezdí vojevůdci, jako slavný Alexandr a jiní. To je zvláštní král. A když nalistujeme o kapitolu dále, tak ve 13. kapitole Jan líčí scénu, která nám popisuje podobnou provokaci, podobnou překvapivost a prozrazuje něco zásadního o tom, jakýže je to král. Jaký král byl těmi zástupy oslavován. A pojďme si tedy přečíst, se posunout o scénu dále v Janově evangeliu. A je to Jan 13. Jsme stále před Velikonocemi, učedníci jsou pospolu a čteme o této zvláštní scéně, která je nadepsána umývání nohou učedníků. Bylo před velikonočními svátky. Ježíš věděl, že přišla jeho hodina, aby z tohoto světa šel k otci. Miloval své, kteří jsou ve světě, a prokázal svou lásku k nim až do konce. Když byli u večeře a ďábel již vložil do srdce Jidáše Iškariotského, syna Šimonova, aby ho zradil, Ježíš vstal od stolu a vědom si toho, že mu otec dal všecko do rukou a že od Boha vyšel a k Bohu odchází, odložil svrchní šat, vzal lněné plátno, přepásal se, nalil vodu do umyvadla a začal učedníkům umývat nohy a utírat je plátnem, jímž byl přepásán. Přišel k Šimonu Petrovi a ten mu řekl, pane, ty mi chceš mít nohy? Ježíš mu odpověděl, co já činím, nyní nechápeš, potom to však pochopíš. Petr mu řekl, nikdy mi nebudeš mít nohy. Ježíš odpověděl, jestliže tě neumí, nebudeš mít se mnou podíl. Řekl mu Šimon Petr, pane, pak tedy nejenom nohy, ale i ruce a hlavu. Ježíš mu řekl, kdo je vykoupán, nepotřebuje než nohy umít, neboť je celý čistý. I vy jste čistí, ale ne všichni. Věděl, kdo ho zradí, a proto řekl, ne všichni. Když jim umyl nohy a oblékl si svůj šat, opět se posadil a řekl jim, chápete, co jsem vám učinil? Nazýváte mě mistrem a pánem a máte pravdu, skutečně jsem. Jestliže tedy já, pán a mistr, jsem vám umyl nohy, i vy máte jeden druhému nohy umývat. Dal jsem vám příklad, abyste i vy jednali, jako jsem jednal já. Amen, amen, praví vám, sluha není větší než jeho pán a posel není větší než ten, kdo ho poslal. Když to víte, blaze vám, jestliže to také činíte. Nemluvím o vás všech, já vím, které jsem vyvolil, ale má se naplnit slovo písma. Ten, který se mnou jí chléb, zvedl proti mě patu. Říkám vám to již nyní předem, abyste potom, až se to stane, uvěřili, že já jsem to. Amen, amen, praví vám, kdo přijímá toho, koho pošlu, mne přijímá, a kdo přijímá mne, přijímá toho, který mne poslal. Tolik Janovu evangelium. Chtěl by se dlouze meditovat nad textem, který se vztahuje k Velikonoci. Mnoho malířů bylo fascinováno tímto vyprávěním a pokoušeli se zachytit scénu 13 mužů, přičemž 12, včetně Jidáše, je jedním z nich obsluhováno. Pouze díky svatozáři poznáme, že ten, který umývá nohy, není nějaký špinavý otrok, ale někdo zvláštní. Asi nějaký svatý muž. Ale ten první pohled je to divné. Ten, který má svatozář, tak umývá těm druhým, kterým sedí. Kdo čtete pozorně starozákonní texty, tak můžete si všimnout, že tam máme popsáno to, že když přišel poutník, tak se mu na výraz úcty umývaly nohy. Je to zvyk, na který nejsme zvyklí, ať už z toho běžného života nebo z církevního. Některé církve tu tradici zachovávají, zvláště v čase předvelikonočním. V naší kultuře, když přijdete, tak vám neumývají nohy na vyjádření nějaké úcty a přijetí, ale nabídnou vám nějaké papuče, aby vám nebyla zima. A to je tak všechno. Ale v době novozákonní, když se chodilo v sandálech a člověk měl odzaprášené někdy pobité nohy, možná když si vzpomenete v létě, když jdete na nějakou túru a máte jenom sandále nebo nějaké žabky a teď jdete třeba celý den, tak jak to vypadá večer? Možná to znáte, že i té vody někdy je málo, jak je to úžasné. Když si můžete schladit nohy, očistit a najednou ta úleva řekne pro celé tělo i duši. Už vám někdy někdo myl nohy? Je to, možná chodíte na nějakou perikúru, ale někdo v životě umývání nohou. Je to na jednu stranu, mně to přijde taková vlastně dost intimní věc. Nevím, jak to vnímali tehdy, asi to bylo jako rutina. Zároveň věc příjemná. Člověk se nemusí hrbit nad těma nohama a teď se všude cáká a tak dál. A teď, když někdo na závěr ještě vám ty nohy tak hezky usuší, to je tak jako příjemné. Vlastně si pohovíte. Takže v té době to nemělo jenom nějakou věc kosmetickou nebo nějaký wellness, ale velmi praktickou. Vyjadřovalo to úctu, vyjadřovalo to péči, ale zároveň to vyjadřovalo taky určitou podřízenost. Kdo komu umývá nohy? Čteme v Genesis, dám přinést trochu vody, umýjte si nohy a zasedněte ke stolu. Umýjte si nohy. Můžete si umýt sami. A nebo někdo poklekne a opečovává. Umývání nohou patřilo k úkolu otroků, sluhů. Ale také mohly děti umývat nohy svým rodičům. Případně učedníci jako vyjádření péče o svého mistra konali tuto službu. Jako jedno z mála, co mohli vyjádřit. Pojďme se podívat teď na pár bodů k zamyšlení na 13. kapitolu. Když člověk nezná celý ten příběh a začne se jenom do toho úvodu, tak to, co se odehrává, je ještě více zvláštní. Od 3. verše čteme, Ježíš vstal od stolu a vědom si toho, že mu otec dal všecko do rukou a že od Boha vyšel a k Bohu odchází. Vědom si toho, že otec mu dal všechno. Vědom si toho, že Bůh, stvořitel, mu dal veškerou autoritu, dal mu úplně všechno. Vědom si toho. Možná to znáte doma při výchově dětí. Když tomu jednomu dítěti řeknete tak a teď ty to máš všecko na povel, veškerá otcovská, rodičovská autorita je dána tobě a teď na ty 2 hodiny, co budeme pryč, ty tomu tady vedeš, ty to velíš. Znáte to? A teď nastává pokoj a mír doma. A to dítě je velmi hodné a milé na své sourozence a pomáhá jim s veškerou rodičovskou láskou. Verze číslo 1. Verze číslo 2. Tak, přátelé, mamka s taťkou mi teď řekla, že já je zastupuju. Tak a jedem. A nastává teror, přátelé. Verze číslo 2. Já nevím, jestli jste byli v pozici, že vám byla taková ta pravomoc delegováno, anebo spíš jste byli těmi druhými. Já si to dobře pamatuji, když já jako tomu staršímu to bylo svěřeno, jak jsem si bratra vychutnal. Jak jsem nasadil, sotva zaklapli dveře, tak nastal teror. Využití autority a moci, co to šlo, případně pokud to nešlo, tak to řeknu rodičům. Že vlastně bratr se víceméně těšil, až se rodiče vrátí. Vědom si toho, že mi byla svěřena autorita otcovská. Nevím, jestli se to hodí nakazatelně, ale říká se, že dejte volovi funkci a poznáte, kdo je zač. Neboli dejte člověku autoritu, moc, delegujte mu něco a velmi poznáte, hezky se vybarví. Možná to znáte ve třídě, kdy paní učitelka odešla a teď někomu to dala. A ten člověk najednou měl tu chuť a radost, že může. Kdo si krásně řekl, moc korumpuje a absolutní moc korumpuje absolutně. Tady čteme, Ježíš si byl vědom, že má autoritu od otce. Odloží plášť, a teď to přijde, přátelé. Teď se něco důležitého stane. Teď se něco důležitého řekne. Protože ten, kdo má autoritu a je si jí vědom, tak ji jde teď použít. Dvojtečka. Jak to bude vypadat? A vypadá to takto. Odložil svrchní všat, vzal lněné plátno, přepásal se, pak nalil vodu do umyvadla a začal učedníkům umývat nohy a utírat je plátnem, jimž byl přepásán. Tohle je král, který přišel, tohle je král, který si je vědom své autority, to je král, který ji využívá tímto způsobem, vůči těm svým nejbližším. Takto jedná král Ježíš Kristus. Ne proto, že je chudák tak roztřesený, aby se musel zalíbit těm učedníkům po těch letech služby. Ne proto, že se chce ponížit před nimi, aby si je získal, udobřil, ještě víc zavázal. Není to projev nějaké slabosti, není to projev nějaké nejistoty. Vědom toho, že tu autoritu má, jim jde umýt nohy. Takový je král, které oslavujeme na Květnou neděli. To, co pán Ježíš tady v té scéně dělá, odpovídá tomu všemu, co čteme v evangeliích. Odpovídá tomu známému slovu, nepřišel jsem druhé soudit, ale přišel jsem druhé zachránit. Syn člověka nepřišel, aby si dal sloužit, ale aby sloužil. Ježíš slouží po celou dobu svého pozemského působení. A tady je to úžasným způsobem vyjádřeno v jedné scéně, v jedné takovém vlastně podivném úkonu. Přišel sloužit prostým, obyčejným lidem, kamkoliv přišel. Čteme, že koná z lásky. Miloval své, kteří jsou ve světě, a prokázal svou lásku k ním až do konce, nebo dalo by se říct až do krajnosti, čteme ve druhém verši. To, co Ježíš konal a koná, a to, co koná i v této scéně, je projev lásky. Zhmotněný, viditelný. Nevím, jestli jste přemýšleli nad tím, že vlastně, tak jak tomu rozumím, tak ten Jidáš je stále na scéně, pořád je s nimi. Pán Ježíš patrně umývá nohy i jemu, i svému zrádci, i tomu, který ho nepochopil, i jemu. Je to láska agape až do krajnosti. Láska, která nehledá pocty, nehledá důležité úkoly. A i když je tu oslavován, tu provoláván, tak mu prostě nedělá problém zhrbit se a posloužit. Učedníci jsou tu těmi, kteří si nechávají posloužit. Pán slouží jim. Až na jednoho. Tak můj milý jmenovec, tak jako velmi typicky v jiných scénách, to dělá jinak než ti ostatní. Petr možná jenom nahlas řekne to, co ostatním vrtalo v hlavě. Vlastně je to takový ten, který ostatní z toho myslí a tak se ošívají a co na srdci, to na jazyku. Prostě už to nevydrží. To je tak divné, to je tak zvláštní, to je tak nepatřičné. Co s tím? Přišel k Šimonu Petrovi, čteme od 6. verše, ten mu řekl, pane, ty mi chceš mít nohy? Asi u něj začínal. Jako to je to, co jsi teď tady přichystal, tak všichni znali, jak to vypadá, ty umývání nohou. Ty potřebujete k tomu všechny ty věci, které jsme četli. Ty mi chceš mě mít nohy? Ježíš mu odpověděl, co já činím, nyní nechápeš, potom však to pochopíš. Pán Ježíš tuší, to jako Petrovi není nějak po vůli. A Petr mu řekne, nikdy mi nebudeš mít nohy. Mně ne teda, to nedopustím. To je prostě, to je divné, to se nepatří. To je nějak na ruby. Takhle se to nedělá. Prostě ty, máme vyměněné role. To se nehodí. Možná jste zažili někdy chvíli, kdy je to trapné. Jako. Kdy vás takhle někdo nějakým úkonem úplně rozebral, strapnil, vyvedl z rovnováhy. Většinou je to tak, když je něco obvyklé a ten člověk vás zaskočí. Si pamatuji, nás učil milý bratr Herián na semináři, to byl milý bratr, evangelický farář. My jsme byli ty nezbední dvacátníci, kteří si nevážili x věcí. Já si pamatuju, jak jsem mu odevzdával svoji práci prostě po termínu úplně jako šíleně a tak dále. A teď on mi slíbil nějaký termín, že to přečte a opraví. A já jsem přišel a tak s takovým, milý bratře, já jsem se chtěl zeptat, jestli jste si tady našel čas a stihl se podívat na tu moji práci. On říkal, samozřejmě jistě, to je moje povinnost, abych to včas stihl. I teď, když to mluvím, tak mi je stydno. A ty jsi říkal, ten mě dostal. Tak to je moje... On vůči mně, takže já jsem to bral, no tak jako počká, ne, tak zase se z toho tak nestřílí. A on vůči mně, tomu studentíkovi, studno mi bylo a dobrou lekci si mala dostal. Ale bylo to něco nepatřičného. Já jsem se měl snažit a všechno dodržit. A bratr mohl klidně říct, měl jsem jiné další důležité úkoly, je mi líto, nestihl jsem to. Tak to normálně bývá a já bych to měl pochopit. Já jsem termín nedodržel a bratr vnímal jako svoji povinnost, samozřejmě. Je to prostě naopak. A tady je něco naopak, něco divně. A Petrovi to nedá a řekne, takhle ne, teda. Já tohle nedám. To je zvláštní. Takhle to v tom životě nechodí. Mistr a pán. Pán Ježíš nic nevysvětloval, prostě začal, chtěl začít umývat nohy a Petr s tím má problém. Podobně jako když pán Ježíš oznamuje, já budu trpět. Ty trpět nebudeš, ale... Já mám jasnou představu, jak to dopadne s tím Mesiášem. Utrpení do toho nepatří. Já mám jasnou představu, jak to vypadá. Ty mi umývat nohy nebudeš. A tak jako Petr se můžeme bránit něco, co Pán Bůh chce v našem životě udělat. Ale nejsme na to zvyklí. Je to divné, je to zvláštní. Je to nečekané, je to možná poprvé v našem životě. Křesťané jsou těmi, kdo se nechávají přesvědčit a mění svůj názor. Oni se Kristem nechávají přesvědčit a nechávají si posloužit. Je to změna myšlení, ta metanoia, pokání. Kdy Pán Bůh jim naryší některé zaběhnuté zvyky. Někdy po kratším, někdy po delším přemluvání. Já si pamatuji po několikáté, kdy mě Pán Bůh zaskočil, překvapil, že jsem se začal velmi zdráhat, říkat, používat slovo nikdy. Mám ho někdy až v rovině rouhání. Ne v tom smyslu, že si chci nechat zadní vrátka, ale protože vím, že jsou věci, kterým jsem se vysmíval, kterým jsem měl dojem, že to je pro mě nepředstavitelné. A došel jsem do bodu, kdy Pán Bůh řekl, Petře, toto po tobě chci. Si pamatuju, že jsem říkal, že nikdy nebudu dělat fundraising, zajišťování peněz. Jsem byl jako kazatel, viděl jsem ty kolegy, říkal, tohle nikdy nebudu dělat. A v organizaci Komenský institut toto dělám. Pamatuji si, kdy jsem na začátku semináře se vysmíval všem, kteří šli studovat. Jsem přijel na seminář, velmi takový praktik, jsem říkal, 3 roky a dost. Pamatuju si, jak jsem odsuzoval. Vysmíval se těm, kteří šli studovat fakultu. A když šel někdo dělat doktorát, tak to jsem si skoro odplivnul. Skutečně pohrdal jsem těmito lidmi, kteří se zbytečně zavírali do knihoven. A jak dopadl Cimala? Studoval celé třídy nejdéle. To znamená, ten boží humor a to přepodivné jednání, ty nevyzpytatelné cesty páně mě naučili, milý Petře, dávali si pozor na své nikdy před Pánem Bohem. Ne ve smyslu takového nějakého lavírování, ne nějaké rozhodnosti, ale toho, že jsou chvíle, kde tě Pán Bůh přivede, přesvědčí a pak budeš se muset omlouvat za své nikdy. Buď opatrný před tím, jestli Pán Bůh tě nepovede cestou, kterou teď si nemůže představit. A tak to Petrovo nikdy, tady vidíme, jak je nalomeno, zlomeno. A to poslední v té druhé části, v tom druhém dějství, se něco odehraje. Petr je tedy přesvědčen A čteme, chápete, co jsem vám učinil? Možná, že vypadali tak nechápavě, možná, že s otevřenými ústy nebo mezi sebou si tak jako šuškali, co to je, že teda to nějak přijali, ale vůbec tomu nerozuměli. Co tohle má být? Neboli rozumíte tomu, co a proč jsem udělal? A tady Pán Ježíš vlastně vysvětluje to, co dráždilo toho Petra a to, co patrně vrtalo hlavu tím ostatním. Nazýváte mě mistrem, čteme od 13. verše, nazýváte mě mistrem a pánem a máte pravdu, skutečně jsem. Jestliže tedy já, pán a mistr, jsem vám umyl nohy, i vy máte jeden druhému nohy umývat. Neboli to, že jsem toto udělal, to vůbec neznamená, že jsem přestal být mistrem a vaším pánem. To prostě, řekněme, tu hierarchii vůbec nemění. Možná to znáte ve vaší firmě nebo ve škole, ve vaší práci. Prostě má někdo nějaké postavení od ředitele po nějakou asistentku. A když ten ředitel se rozhodne, že něco udělá, co nemusí, co není v jeho popisu práce, že to udělá za vás, místo vás, anebo ještě dále, tak tomu můžeme rozumět tak, že druhý den přijdeme, čau Pepo, jak se máš, takhle tady to máš. On říká, pardon? Neboli, no protože, když mi takhle pomohl a udělal něco, tak že už jsme, jo, jak se říká, na tykačku. No, když ten mistr a pán se takto sklonil, ruší to, že je pánem a mistrem? Neruší. A je tady jeden důležité pozbuzení pro nás a vybídnutí. Jestliže tedy já, pán a mistr, říká pán Ježíš, jsem ochotný se sklonit k vám, jako jít na tu vaši úroveň a udělám to a z lásky to udělám. A není mi to zatěžko. O co víc by vlastně mělo být lehké, když ty nohy si budete umývat navzájem. Učedník učedníkovi. Jestliže já, pán a mistr, jsem ochotný umývat vám, učedníkům, a není to pro mě pokuřující, trapné, není to v rozporu s tím, kým jsem, o co víc by mělo být pro vás snadné. Bratr bratrovi, sestra sestře, učedník učedníkovi si umýt nohy. Posloužit si, pomoci si, projevit si lásku. Pán Ježíš říká, dal jsem vám příklad, abyste i vy jednali, jako jsem jednal já. A to poslední tedy, nejenom nechat se přesvědčit a nechat si posloužit, ale také nechat se inspirovat příkladem učitele a pána. Neboli, tak jako to čteme v jiných, na jiných místech v Novém zákoně, stát se učedníky a následovníky Krista v této konkrétní oblasti. Toto místo je velmi důležité pro pochopení autority. Autority v církvi, autority v Božím království. Nejsme povoláni k tomu, abychom jeden na druhým panovali, ale abychom si sloužili. Podobně ti, kteří byli povoláni do role starších, diakonů, kazatelů, předsedů církve nebo biskupů, jsou služebníky Kristovými a služebníky církve. Žel v dějinách opakovaně byl tento Kristův obraz, tento Kristův příklad zrazován a pošpinil, bych to řekl, dobré jméno evangelia, dobré jméno církve. V tomto má být církev jiná než firmy, než biznisový svět, než hierarchie panovníků, kde ten vládce panuje nad druhými, zdírá je a žije z jejich řekněme, potu a krve. Církvi jsme bratři a sestrami, kdy si máme navzájem sloužit. Jak už to zaznělo, je smutné, že někteří lidé zažili v církvi spíš umývání hlav, ať už ze strany nějakého vedoucího mládeže a tak dále, než umývání nohou na vzájemné službě. Co je pro nás společné s těmi učedníky? Křesťan je ten, kdo si Kristem nechal posloužit. Kdo přijal Krista jako pána a toho, který přichází jako zachránce. Jako král, který se sklání a obmývá jej. Který smívá jeho špínu a nečistotu. Který z něho dělá nového člověka. To druhé, křesťan je ten, kdo se nechal Ježíšem přesvědčit. A nechává přesvědčit. Možná opakovaně. A kdo z vás to takové nátory jako Petr, tak to s váma možná není úplně, nemá Pán Bůh úplně jednoduché. Ale zároveň tady vidíme takové pozbuzení. Dovolte si říct, Pane Bože, já nevím. Mně se to v modlitbě Petr měl tu odvahu a řekl, a na jiném místě, prostě otevřeně, upřímně, vidíme to v žalmech, Pane Bože, já s tím mám problém, já nevím. Ale zároveň vidíme tu pokoru, on se nechal přesvědčit. Možná, že jsou někteří, a možná je to pro něj bylo obzvlášť těžké. Jsou tací, kteří, fajn, tak mi Pán Ježíš umyje nohy, to je fajn, to je hezké, děkuji. Jsou lidé, pro které je to výzva. A Pán Ježíš tu výzvu přijímá a přesvědčí ho. A z takovéhohle Petra, takovéhohle tvrdohlavého chlapa, si potom udělal Pán Ježíš toho svého pastýře církve. Ale poslední, nejenom se nechat si posloužit, nechat se přesvědčit, ale také se nechat inspirovat příkladem našeho učitele a pána. Nechat se inspirovat příkladem krále, který vchází do Jeruzaléma, kterého oslavují, na kterého provolávají Hosana králi. A tak je to symbolické vyprávění. V křesťanské tradici je spojeno s jídlem a s večeří páně u Jana. Voda nám evokuje křest. Umývání nohou bylo nedostranou všední záležitostí, ale tady čteme o něčem nevšedním. Velmi nevšedním umývání nohou. Ježíš umývá učedníkům nohy. Pán slouží. Je to všední záležitost, tak jako si umýváme ruce, pravidelně se očišťujeme od špíny, tak jak to učíme své děti, tak i my potřebujeme v té duchovní rovině být očištěni. Jednou takovéto radikální očištění, přijetí Krista a křest a také to nové a nové omývání, protože ten náš život, to naše putování vede po prašných cestách, někdy velmi zablátěných a velmi snadno na nás ulpí kde co. A pokud se to dostane tak jako na té noze do otevřené rány, tak to může ohrozit naše tělo. Hrozí infekce a všelijaká nemoc. A potřebujeme pravidelné omývání. Tady Pán Ježíš říká Petrovi, ty nepotřebuješ úplně celý, ty nepotřebuješ nový křest, nově uvěřit, ale ty se na tady tom místě, ty nohy potřebuješ si nechat omít. Milí bratři a sestry, jsme voláni k tomu, abychom se nechali omít, nechali nově očistit. A tak vnímám trojí výzvu v tomto úžasném textu. Výzva nechat si posloužit Kristem a v tom možná se i pokořit. Nechat se přesvědčit. Zvlášť tam, kde máme jasné představy, co Bůh dělá a co nedělá. nechat se Pánem Bohem přesvědčit. A ke křesťanskému životu také patří, a tady to Pán Ježíš zvláště zdůrazňuje, nejenom nad něčím přemýšlet, ale také to činit. Dal jsem vám příklad, abyste vy jednali, jako jsem jednal já. Ne, dal jsem vám příklad, aby Cimala na Květnou neděli o tom kázal. Aby jsme se tím nechali krásně inspirovat. Ale abychom Krista následovali. Nechat se překvapit. Možná tuto Květnou neděli. Tyto Velikonoce. Nechat se překvapit, tak jako Petr a ostatní, tím, kdo je Ježíš. Nechat se překvapit tímto zvláštním králem, který přichází na oslátku. Králem, který přichází sloužit a ne panovat. Králem, který přináší nový život v radosti, v pokoji. Králem, který přišel, aby sloužil a zachránil. To je poselství Květné neděle. To je poselství toho prvního dne svatého týdne, do kterého vstupujeme. Amen.